Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo je subotnje izdanje naše emisije u kojem podsjećamo na događaje od prethodne sedmice, no prije toga vijesti za subotu 29. jul.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ostaće na američkoj crnoj listi sve dok dijelima ne pokaže da je spreman raditi na provođenju Dejtonskog sporazuma i da doprinosi stabilnosti i napretku Bosne i Hercegovine, izjavila je ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. U intervju za Banjalučke nezavisne novine Cormack je rekla da je Washington donio odluku da uvede sankcije Dodiku jer su njegovi postupci doveli u pitanje vladavinu zakona. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un izjavio je danas da je druga proba interkontinentalne balističke rakete pokazala da njegova zemlja može pogoditi kopno Sjedinjenih Država. Sjeverna Koreja je u petak navečer ispalila drugu interkontinentalnu balističku raketu koja je letjela dalje i duže nego prva, saopštile su zemlje iz te regije. Kim je rekao da raketna proba Sjeverne Koreje predstavlja ozbiljno upozorenje za Sjedinjene Države koje, kako je kazao, besmisleno trube prijetnjama ratom i pooštravanjem sankcija, navela je Sjevernokorejska novinska agencija. Američki predsjednik Donald Trump potpisaće paket oštrih finansijskih sankcija Rusiji, koje je prethodno usvojio Kongres, saopštila je danas Bijela kuća. Nakon odluke Sjedinjenih Država, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da je Vašingtonu preporučeno da do septembra smanji broj svojih diplomata u Rusiji. Također, američka ambasada od avgusta neće moći koristiti nekoliko objekata u Moskvi. Ministarstvo je navelo da Rusija zadržava pravo da primijeni i druge mjere koje mogu štetiti interesima Sjedinjenih Država. Muškarac koji je u Hamburgu ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih je vlastima bio poznat kao radikalni islamista, ali i kao mentalno labilan, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Hamburga Andy Grote. On je rekao da je napadač čiji zahtjev za azil je ranije odbijen poznat po radikalizmu, ali da nije bio smatran opasnim i da nije poznat motiv napada. Vlasti vjeruju da je djelovao sam i da nije povezan sa nekom ekstremističkom mrežom. Požar na jugoistoku Španije spalio je 1000 hektara borove šume i primorao na evakuaciju 300 ljudi, saopštile su vlasti. Stanovnici 10 malih gradova i posjetioci jednog kampa u pokrajini Kastila-La Manča prebačeni su na drugu lokaciju, rekao je visoki zvaničnik regionalne vlade Francisco Martinez. Oko 150 vatrogasaca borilo se danas protiv požara koji je izbio još u petak i proširio se na nacionalni park Los Carles del Rio Mundo. Na jezeru Peručac kod Srebrenice održana je tradicionalna Pančićeva regata. Ljubitelji vode i prirode imali su priliku da se upoznaju sa turističkim potencijalima jezera koje je od Srebrenice udaljeno 35 km. Slušamo Sadika Salimovića.
Na obali jezera Peručac okupilo se oko 1000 učesnika regate. Turistička organizacija i opština Srebrenica obezbijedili su 3 broda te priredili zabavni program. Osim toga, učesnici su obezbijedili više od 100 manjih čamaca. Sakib Smajlović, učesnik regate.
A plovilo se 4 sata od Oštrke do starog grada Klotivac. Nakon završetka regate na obali Oštrke organizovano je takmičenje u plivanju i skokovima u vodu. Gostiju je bilo iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore, bilo je iz Srbije, tako da se on može reći da je ovo bila međunarodna regata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
4 utakmice drugog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine biće odigrane danas, dok se 2 igraju dan kasnije. Derbi u Mostaru igraju Zrinski i Široki Brijeg, Željezničar je gost kod Mladosti, dok u nedjelju Čelik dočekuje Sarajevo. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas susretom sa selekcijom Francuske u Bratislavi otvara nastup na Evropskom prvenstvu A divizije. Nakon jednomjesečnih priprema selektor Boris Đidić ističe da BH tim spremno dočekuje nastup na Eurobasketu. Federalni hidrometeorološki zavod zbog visoke dnevne temperature vazduha i visoke vrijednosti UV indeksa izdao je narandžasti meteo alarm u cijeloj Bosni i Hercegovini od 30. jula do 6. avgusta u vremenskom intervalu od 13 do 18 sati. Očekivane maksimalne temperature vazduha su od 32 do 39. Lokalno na sjeveru i jugu Bosne i Hercegovine su moguće i maksimalne vrijednosti od 40 do 41 stepen.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U sedmici što je za nama, državni je parlament odbio izvještaj vijeća ministara. 17 zastupnika je glasalo za, 21 protiv, dok je jedan zastupnik bio suzdržan. Na izvještaj koji je predstavio predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, brojne su zamjerke imali zastupnici iz opozicije, ali i nekadašnji članovi vladajuće koalicije. Mirna Sadiković pratila je prošle sedmice rad državnog parlamenta.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, obrazlažući izvještaj o radu vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, konstatovao je da je vijeće ministara u svim prioritetnim oblastima ostvarilo vidljiv i mjerljiv napredak i progres, te da svi parametri idu u prilog i u korist ovog vijeća ministara. No poslanici državnog parlamenta ne dijele Zvizdićev optimizam. U raspravama su iznijeli niz primjedbi i naveli brojne argumente prema kojima izvještaj u najmanju ruku ne odražava stanje u Bosni i Hercegovini. Poslanik SDP-a Saša Magazinović.
Ne mogu da vjerujem da postoje kod nas ljudi koji su potpuno diskonektovani od bilo kakve realnosti i usput pokušavaju nas sve ubijediti da je potrebno da ne vjerujemo sami sebi nego njima. Dakle, ovo vijeće ministara je ubjedljivo najneefikasnije i najnetransparentnije vijeće ministara u istoriji Bosne i Hercegovine, koji znaju puno pričati, a nažalost nisu pokazali da znaju raditi.
Poslanici su podsjetili da je Zvizdić prilikom preuzimanja te funkcije obećao da će vijeće ministara usvojiti 60 zakona, a usvojilo je svega 19. Također je obećao deblokadu europskog puta Bosne i Hercegovine, što je učinjeno samo deklarativno, a konkretnih rezultata nema. Maja Gasal-Vražalica iz DF-a navela je manjkavosti predstavljenog izvještaja.
Evo ja ću se referirati na ono što stoji u izvještaju, pa kaže program integriranja BiH u Europsku uniju. Nije postignuta politička saglasnost. Izvještaj o provođenju SSP-a za prvih 6 mjeseci 2016. godine nije postignuta politička saglasnost. Odgovori na pitanja iz upitnika za 35 oblasti. Naravno, nigdje odgovora ni dan danas. Iz ovog izvještaja se vidi, gospodine Zvizdić, da to baš nije tako kako ste nam vi predstavili, odnosno da smo mi, čini mi se, svakim danom sve dalji i dalji.
Senad Šepić iz Nezavisnog bloka podsjetio je da je za vrijeme mandata ovog saziva vijeća ministara desetine hiljada ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine, te da građani iz dana u dan postaju siromašniji. Stoga je, kaže Šepić, nerealno očekivati da se izvještaj o radu ministara podrži.
Predstavnički dom državnog parlamenta prošle sedmice smijenio je Nikolu Špirića sa mjesta predsjedavajućeg i člana zajedničke komisije za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom. Većina državnih parlamentaraca, 24 za, 14 protiv, podržala je prijedlog Srpske demokratske stranke na osnovu kojeg je izglasano nepovjerenje Nikoli Špiriću, a zbog sumnje u slanje lažnih zaključaka rukovodstvu OSE, a na njegovo mjesto izabran je zastupnik Borislav Bojić. Sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pokazala je da vladajuća koalicija ne funkcioniše kako bi trebalo, a nakon neprihvatanja izvještaja koji je predstavio predsjedavajući Denis Zvizdić. Analitičari smatraju da bi u svakoj demokratskoj državi ovo značilo da vijeće ministara nema legitimitet, govori politički analitičar Adi Sarapović.
Normalno je državi savremenoj demokratiji kad vlada ne dobije saglasnost na svoj godišnji izvještaj o radu, to podrazumijeva ili stavljanje mandata na raspolaganje ili neopoziv ostavku. Ne čeka se akcija neke druge strane, dakle to treba da bude politički i moralni čin da se parlamentarnoj većini, parlamentu u cjelini, daje na raspolaganje mandat ukoliko smatraju da mogu napraviti neku bolju vladu. S druge strane, očigledno je da nema parlamentarne većine koja može izglasati novi saziv vijeća ministara. Jer da takve parlamentarne većine ima, ovo bi se vjerojatno završilo u roku 24 sata. Mislim da je ovo sad samo političko taktiziranje stvari, da se pokaže premijeru, to je predsjedavajućem vijeća ministara, ministrima iz SDA prije svega, da nemaju taj politički kapacitet kakav su imali na početku. Ne zaboravimo, njihov poslanički klub je prepolovljen i logična je reakcija na kraju krajeva i opozicije i stranke koja je formalno u poziciji, da preispitaju vodeću ulogu stranke demokratske akcije.
U sedmici što je za nama, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović zakazao je u Mostaru radni ručak na koji je pozvao druga dva člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića te predstavnike stranaka Saveza za promjene. Sastanak je otkazan jer je većina pozvanih otkazala dolazak. Najava ovog sastanka ponovo je otvorila pitanje zbog čega se bosansko-hercegovački zvaničnici sastaju u restoranima, a ne u institucijama kako bi riješili permanentnu krizu u Bosni i Hercegovini, govori politički analitičar Adnan Huskić.
Mi imamo zaista jedan sistem u kojem te elite bi trebale da sarađuju. Međutim, ono što bi trebalo da bude problematično u čitavoj ovoj priči jeste što mi zaista unutar takvih dogovora koji se dešavaju izvan institucija, dakle koji su ekstra institucionalni, mi nemamo apsolutno nikakav uvid u to šta se i na koji način dogovara. A to je problematično iz sljedećeg razloga. Bosna i Hercegovina je u pravom smislu te riječi potpuno zarobljena država, dakle zarobljena od strane sopstvenih političkih elita. I ovo sada više nije pitanje jedne ili druge stranke koja gospodari svim javnim, dakle javnim prostorom, medijima, javnim institucijama, ministarstvima, kroz proces javnih nabavki, jednako tako i privatnim sektorom i onda onom proizvodnjom onih kvazi socijalnih kategorija raznih koji su nakačene na budžet, da oni kontroliraju to. Već je jednako tako je problem toga što se sve to dešava u potpunosti izvan institucija i da mi nikakvog više uvida nemamo u to šta se na koji način dogovara.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Problemi sa funkcionisanjem parlamentarne većine vidljivi su i na federalnom nivou. To su pokazala i prošlosedmična zasjedanja predstavničkog doma federalnog parlamenta. Radni dio sjednice bio je na ivici kvoruma. Sve je pratio Ivan Katavić.
Zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta obilježile su brojne pauze, a radni dio sjednice bio je na ivici kvoruma. Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti nije dobio potrebnu većinu, kao ni izmjene zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala. To je dokaz da parlamentarna većina u federaciji ne postoji, tvrdi Dženan Džonlagić, predsjednik kluba zastupnika Demokratske fronte.
Ovo zaista što imamo na ovom zasjedanju izgleda jadno. Čemerno, nekoliko pauza je već na sceni. Ja mislim da bi najbolje bilo da se ovo prekine danas, da parlamentarna većina kapitulira, da podignu bijelu zastavu i da prekinu ovu agoniju i da kažu da nisu u stanju da ovu sjednicu privedu u kraju i da ne mogu izglasati niti jedno zakonsko rješenje.
Slično mišljenje dijeli i Damir Mašić, zastupnik kluba Socijaldemokratske partije.
Definitivno vlast u federaciji nema parlamentarnu većinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predvođena gospodinom Novalićem je ubjedljivo najgora vlada od kako federacija postoji, a postoji od 94. godine. Ova vlada doživjela je u ovoj godini da joj padne izvještaj o radu vlade u parlamentu i u svakoj normalnoj zemlji nakon toga vlada bi podnijela sama ostavku.
Na ovoj se sjednici tražilo i glasanje o nepovjerenju vladi Federacije Bosne i Hercegovine, no prijedlog skupine zastupnika nije prošao na predstavničkom domu parlamenta Federacije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nezadovoljni su i penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su nakon sastanka prošle sedmice sa resornim ministrom najavili da će 14. septembra biti održani masovni protesti penzionera ukoliko od 1. septembra penzije ne budu povećane za 10%. Mehmed Ali Arapa iz Saveza udruženja penzionera.
I mi smo rekli ministru da naše proteste jedino može odložiti penzije koje će biti isplaćene 5. septembra, to su avgustovske penzije, ako budu uvećane za 10%, mi u tom slučaju samo nećemo držati proteste.
Nastavljeni su u sedmici što je za nama i pokušaj da se riješi kriza Agrokor, odnosno proces transformacije i stabilizacije poslovanja Konzuma u Bosni i Hercegovini, i to ponovnim uvođenjem brenda Mercator na tržište Bosne i Hercegovine i razdvajanjem Konzuma i Merkatorovih prodavnica. U Sarajevu je tim povodom prošle sedmice održan sastanak predstavnika državne vlasti sa povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Antom Ramljakom. Evo što su izjavili nakon sastanka ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i Anto Ramljak.
Zajednički smo konstatovali da situacija u toj mjeri nije dramatična kao što je bila prije mjesec dva dana i da i kada su u pitanju radna mjesta da nema više velikih brojeva. Prestoji nekoliko sedmica završetka procesa koji se odnosi na Merkator i Konzum. Dogovorili smo se da se ponovo nađemo ovdje u Sarajevu krajem avgusta, jer će to biti targetirana ključna tačka vezano za stvaranje nove kompanije u okviru Agrokora, a to je Merkator.
Plan restrukturiranja Konzuma u kojem se sadrži ulazak Merkatora u svoje vlasništvo svojih dućana, koji će biti 83 dućana Merkatora, koji će sadašnje vlasništvo Merkatora, 83 dućana će preći i rebrendirano će biti pod Merkatorom, 176 dućana će biti ostati u Konzumovom vlasništvu, razdvojit će se kompanije na dva formata, tako da ćemo na taj način vratiti i povjerenje kupaca koje je bilo izgubljeno s obzirom da je promet u tim dućanima koji su bili prije u Merkatorovom vlasništvu, a onda prešli na Konzum, promet značajno pao, tako da tu očekujemo jedan potencijal za rast. Isto tako sam i prezentirao plan restrukturiranja što se tiče smanjenja troškova. Mislim da u tom dijelu smo došli do toga da ne vidim više neki daljnji značajniji pad troškova, pogotovo što se kidanje troškova, pogotovo što se zaposlenih tiče.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U nastavku ove subotnje emisije govorimo o još nekim temama kojim su se novinari Radija Slobodna Evropa bavili tokom protekle sedmice. Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uputio je predsjedavajućem vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću pismo u kojem je zatražio da Bosna i Hercegovina što prije, a najkasnije do kraja septembra, potpiše ugovor o transportnoj zajednici, što je propustila uraditi na samitu u Trstu 12. jula. Iz istog razloga komesarka Evropske unije za saobraćaj Violeta Bulc otkazala je posjetu Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Haži Hasanović.
Evropska unija nudi novac za 4 projekta koja su prihvaćena na samitu u Trstu 12. jula. Bosna i Hercegovina novac neće, odnosno zbog nejedinstva njenih lidera, euri su na čekanju. Zbog toga je Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn napisao oštro pismo BH vlastima tražeći da se ugovor o transportnoj zajednici potpiše što prije, a najkasnije u septembru. Iz istih razloga otkazana je posjeta komesarke Evropske unije za saobraćaj Violete Bulc. Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Komesarka je otkazala taj posjet. Dok ne usuglasimo naše stavove, mora se uzeti u obzir da postoji i onaj, možemo reći, crni scenario, a to je da ne nađemo nikakav kompromis. U tom kontekstu ova sredstva će biti povučena preraspodijeljenja drugim zemljama regije.
Kad već Bosna i Hercegovina neće, novac će biti prosjeđen Crnoj Gori, Kosovu ili Albaniji, koje su potpisale ugovor u Trstu, ali nisu dobile niti euro. Johannes Hahn jasno poručuje liderima Bosne i Hercegovine: odsustvo vašeg potpisa na važnom međunarodnom sporazumu o transportnoj zajednici obeshrabrujući je pokazatelj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Slično je izjavio i slovački ministar vanjskih poslova i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lečak.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca samo od sebe.
Dok su zvaničnici Evropske unije ogorčeni i razočarani, BH vođe nastavljaju igru prebacivanja loptice iz svog u ono drugo ili treće dvorište, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mi smo samo u 7 dana dobili 3 različita mišljenja ispred Vlade Republike Srpske koja govore naravno o neutemeljenosti onda istinskih faktora ili istinskih razloga. Da ćemo konačno svi shvatiti da integracije u Evropsku uniju nisu švedski sto. Dakle, ne može jedina Bosna i Hercegovina dolaziti i uzimati samo onaj najljepši kolač koji joj se sviđa, a ostalo ne.
Ali Republika Srpska ne odustaje. Potpis Bosne i Hercegovine uslovljava učešćem u radu sekretarijata transportne zajednice, ne samo resornog državnog ministra, nego i dva entitetska. Ministar u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Mi tražimo na osnovu mehanizma koordinacije da 3 ministra se dogovaraju i koordiniraju i usklade svoje djelovanje kroz sekretarijat transportne zajednice u Beogradu.
Od 6 projekata koji su dobili prolaz na samitu u Trstu, čak 4 su iz Bosne i Hercegovine. Obilaznica Zenica, 2 sekcije, dionica Doboj Rudanka i Luka Brčko, ukupno 240 miliona eura, od čega je 46 miliona takozvani grant, odnosno bespovratna pomoć.
Različiti su prijedlozi stigli iz 2 bosansko-hercegovačka entiteta o ruti koja bi kroz Bosnu i Hercegovinu vodila na brzoj cesti Sarajevo-Beograd, ali još nema dogovora unutar Bosne i Hercegovine o tome. Pregovori su se na nivou ministara državnog i entitetskih vodili proteklih mjeseci, ali je rješenje izostalo. Od prvobitnih 8 u razmatranje dolaze u obzir 3 pravca, koje su inače predviđena strateškim dokumentima. Aida Đugum ima detalje.
Dogovora o ruti koja bi povezala glavne gradove Bosne i Hercegovine i Srbije još nema. Problem je bosansko-hercegovačka strana. Od prvobitnih 8 u razmatranje dolaze u obzir 3 pravca koja su inače predviđena strateškim dokumentima. Dvije rute podrazumijevaju da spojna tačka između Sarajeva i Beograda bude u Vardištu kod Višegrada, a treća ruta predviđa da mjesta spajanja dva grada bude preko Tuzle i Bijeljine. Upravo tu treću rutu podržali su poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, a na inicijativu bivšeg ministra prometa i komunikacije u vladi Federacije i poslanika SDP-a Envera Bijedića.
Većinom glasova smo donijeli odluku da ta trasa ipak ide preko Tuzle, da to ide od Sarajeva do Zenice s dijelom napravljenim koridora 5C, onda od Zenice do Žepča projektovanim dijelom koridora 5C. U Žepču se također odvaja prema Tuzli Y krak koridora 5C od Tuzle do Brčkog, također znači Y krak, i tu se uklapa od Brčkog do Bijeljine u projektnu dokumentaciju autocesta Republike Srpske.
S druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić za naš program kaže da ne želi komentarisati odluku parlamenta Federacije BiH da trasa od Sarajeva do Beograda ide preko Tuzle.
Nemam ja ništa protiv njihovih projekata, to je njihovo pravo kroz Federaciju. Republika Srpska i dalje stoji na svojim pozicijama, govorim o ruti 3, znači od Sarajeva preko Pala, Sokoca, Rogatice, Višegrada i Vardišta, također i ruta 9 koja veže autoput, znači koridor 5C sa Srbijom od Doboja preko Tuzle i Zvornika na Loznicu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nedavno je novinarima rekao da se u Bosni i Hercegovini nikada neće postići dogovor o izgradnji brze ceste Sarajevo-Beograd preko Višegrada.
Zbog, rekao bih, iracionalnog, ludog razmišljanja svih nas, to će negdje pasti u zaborav i vjerovatno za koju sedmicu više o tome nećemo razgovarati. Ovi pusti krajevi će ostati i dalje pusti, ovi drugi neće biti dovoljno razvijeni.
Međutim, Enver Bijedić ima drugačiju argumentaciju. Na trasi koja vodi preko Tuzle izgrađeno je već 135 km od ukupno 335.
Znači, imamo izgrađeni 135, treba još 200. Čemu je razlika u odnosu na ovaj drugi, što su predlagali, naravno, Dodik i Vučić? Tamo bi trebalo da se izgradi 345 km, jer nema izgrađen jedan jedini metar tamo te ceste. Na taj dio Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, naravno, je jako rijetko naseljen. Nema tu fizibilnosti, nema opravdanosti izgradnje ceste s obzirom na broj vozila koji bi se kretali.
No sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić napominje.
Republika Srbija svoju dionicu skoro izgradila do graničnog prilaza kod Troman, odnosno Vardište, neki 40 km nedostaje, i to u punom profilu autoceste. Dakle, potpuno je jasno, bez ikakve dileme, da prijedlozi preko Tuzle, Bijeljine, Brčkog, Oraša ili već ne znam gdje, apsolutno nisu suglasni sa onim projektom koji gradi vlada Republike Srbije. Dakle, to nisu varijante ovog projekta. To su drugi projekti.
Do sada nije ni poznato na koji će način vlada Turske finansijski podržati gradnju brzog puta od Sarajeva do Beograda, te koliko će novca trebati za to. Odgovore na ta pitanja od resornog turskog ministra tražio ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko. A ministrica građevinarstva vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna da gradi autoput i već je urađena studija izvodljivosti, ali da se Bosna i Hercegovina mora dogovoriti o ruti na svojoj teritoriji.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Protekle sedmice zabilježili smo i priču o tome kako se u Bosni i Hercegovini posao može dobiti ukoliko imate dobre rodbinske ili političke veze. Na osnovu analize podataka o nabavkama javnih preduzeća Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i portala Kapital.ba, nedavno je objavljeno istraživanje koje je potvrdilo da posao u Bosni i Hercegovini može biti izuzetno uspješan ako imate dobre rodbinske i političke veze. Uspješne firme koje posluju mimo ovih sprega uglavnom su izvozno orijentisane. Erdoğan Katana.
Analiza baze podataka o nabavkama javnih preduzeća Transparency Internationala, koja obuhvata 195 javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, govori da iza ovih poslova često stoje i dobre veze sa nosiocima najviših političkih funkcija. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH o ovom istraživanju kaže.
Istraživanje je pokazalo samo kroz nekoliko primjera, njih ima mnogo više, da imamo određene kompanije koje su zapravo povlaštene u poslovanju sa javnim preduzećima, da sklapaju veliki broj ugovora, a da se u isto vrijeme mogu dovesti u direktne porodične ili političke veze sa nosiocima vlasti.
Istraživanje je između ostalog pokazalo da je dobro ako imate kakve rodbinske veze sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Tako je kompanija Intercont Commerce tokom 2015. godine zaradila 1.170.000 maraka, a samo u 2016. godini sklopila je 24 ugovora sa vodovodima i komunalnim preduzećima u Republici Srpskoj. Direktor Spasoje Zeljković je suprug Dodikove sestre. Veze ne moraju biti uvijek sa vršiocima dužnosti najviših funkcija, kaže Korajlić.
Na primjeru MG Minda i Mrkonjić Puteva pokazali potencijalnu spregu između pojedinih javnih preduzeća i privatnih firmi na način da javna preduzeća konstantno sa istim kompanijama sklapaju ugovore i to u veoma velikim vrijednostima.
Kompanije MG Mind i Mrkonjić Putevi su u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje. Ukupno poslovanje ove dvije firme samo sa putevima Republike Srpske od 2015. godine iznosi 58,6 miliona maraka. Milanović je u više navrata dovođen u vezu sa ministrom financija Republike Srpske Zoranom Tegeltijom. Glavni i odgovorni urednik poslovnog portala Kapital Bas Siniša Vukelić smatra da bez dobrih rodbinskih i političkih veza je teško razviti svoj biznis u Bosni i Hercegovini.
Jednostavno zbog toga što konkurencija je toliko neprofesionalna, bolje je uvezana sa funkcionerima ili sa direktorima velikih kompanija, javnim preduzećima koje jednostavno preferiraju samo one koje im daju mito ili od kojih imaju neki stranački interes.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U sedmici što je za nama bavili smo se i stanjem medija u Bosni i Hercegovini, odnosno pritisku na rad novinara i slobodu izražavanja koji je u Bosni i Hercegovini posljednje vrijeme sve učestaliji. Nakon što je nedavno od novinarke kantonalne televizije u Sarajevu zatraženo da koriguje svoj izvještaj, prije nekoliko dana je u istoj medijskoj kući njenoj koleginici naloženo da servisnu informaciju o nestanku vode u većem dijelu Sarajeva izbriše. Obje su premještene sa svojih dosadašnjih pozicija, a slučajeve su prijavljene liniji za pomoć novinarima. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sunčica Šehić, novinarka na televiziji Sarajevo, odbila je zahtjev urednika da sa portala izbriše servisnu informaciju o nestanku vode u Sarajevu. Nakon toga je reagovao direktor i predsjedokom, kako kaže za naš radio Sunčica, zahtijevao da se izbriše i reakcija jedne političke stranke na konferenciju za novinare kantonalnog premijera Elmedina Konakovića. Njeno odbijanje je kažnjeno, isključena joj je internet veza, a nakon toga je prebačena na drugo radno mjesto. Javno, kako nam je rekla, ne smije govoriti jer joj u ugovoru piše da izjavu ne može dati bez odobrenja direktora, ali je cijeli slučaj prijavila liniji za pomoć novinara. Borka Rudić ispred udruženja BH novinari.
Nakon prijava liniji za pomoć novinarima i analize tih slučajeva i informacija koje su nama dostavljene, mi smo zaključili da se radi o cenzuri i onemogućavanju novinarki da slobodno, bez pritisaka i u skladu sa pravilima novinarske etike rade svoj posao.
Slučaj Sunčice Šehić je drugi ovakve vrste u posljednjih 15 dana koji je prijavljen udruženju BH novinari. Prethodno je njena koleginica Leila Kurbegović to isto učinila, a nakon što je protiv nje pokrenut postupak jer je odbila da koriguje izvještaj. Sve ove navode direktor televizije Sarajevo Elvir Resić, koju finansira kanton pod vodstvom SDA, demantuje.
Nije tačno da je gospođica Šehić premještena sa mjesta urednika na mjesto novinara. Ona i dalje urednik, samo u drugoj redakciji.
Dakle, ništa od ovog nije tačno što mediji izvještavaju.
Tako je.
Sve ovo što se dešava na televiziji Sarajevo samo je dio atmosfere u kojoj rade bosansko-hercegovački novinari. Cenzura, politički pritisak i mobing su vrlo česta pojava, a posljedice su, kako ističe novinarka magazina Start Rubina Čengić, straha koji vlada među novinarima da će izgubiti posao jer je medijsko tržište premalo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj smo emitovali pregled najvažnijih događaja i sedmice što je za nama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.